imala sam 23 godine. Probudila sam se i doručkovala prvo što mi se našlo pod rukom, a nije se našlo baš bog zna šta. Ponovila neke lekcije koje nisam baš najbolje savladala, obukla se i krenula na fakultet. Sunčan dan dao mi dodatnu energiju i samopouzdanje, još jedna šetnja sporednim ulicama, nove detalje koje nisam ranije viđala na tim prelijepim austrougarskim zgradama. Korak po korak evo me kod Bogoslovije na katedrali, to je jedan cijeli kvart u kojem koliko god da gledaš, svaki put uočiš nešto zanimljivo novo. I svaki put se začudiš kako neko može htjeti da te ubije na ovako lijepom danu. Da te ubije i kako, zašto? Primjeri bi trebalo da znači da nema ratnih dejstava, odnosno nema pucanja, nema granata. Tako je bilo primjeri nekoliko prethodnih dana, a evo baš tog dana kad sam krenula na ispit, prekršeno je. Ništa. Otresla sam prašinu sa sebe i otišla na ispit. Ovo što se dogodilo tog ratnog sarajevskog dana zvalo se primjerje. Te noći o primjerju sam zapisala. Konak u bezdanu, bezdan u snu, san u duši, duša u miru. Mir u nemiru, van sebe ćuti u tišinu. Tišina u budžaku hladnih soba. Spavaju ljudi u zlo doba.
Znači, moglo bi se reći da je istorija čovječanstva zapravo istorija primirja i ratova. Nikad još nije poznato da je postojao neki trenutak u istoriji čovječanstva da se nikad nigdje nije vodio neki rat. I to je očito obilježje ljudskog bića, to je nešto što mi naprosto tražimo iz nekog razloga što sukob između nas ne može da se najčešće transformira u nešto dobro, u nešto pozitivno, u neki rast.
Amra Panđo, koju smo čuli, a koja će pored mene na neki način biti vodič kroz priču o miru u ovom podcastu, je mirovna aktivistica koja je također rat provela u Sarajevu, a godinama već radi sa brojnim ljudima različitih nacija i dobnih skupina u BiH regiji na prevazilaženju posljedica rata, transformaciji konflikata, mirovnom obrazovanju, pomirenju. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i u ovom podcastu Zaviri ispod površine, odnosno ZIP-u, pokušavam da odgonetnem kakav to mir živi Bosna i Hercegovina, a i dobar dio regiona. Neki čudan mir u primirju od kojeg se jedva diše.
Postoji onaj mir koji mi zovemo pozitivnim mirom, to je kada je nivo sigurnosti, pravde, znači tog stvarnog pozitivnog mira, takav da čovjek je zadovoljan odnosima koji postoje u životu. Mi smo dakle jako u negativnom miru, to je nešto što se zove negativni mir. Mi nemamo ratnog sukoba, ali niti smo razgradili ono što se desilo u prošlosti. Mi imamo jednake centre ideologije koji proizvode ideologije koje su bile te koje su proizvele nasilje. Mi imamo viktimizaciju užasno prisutnu na strani žrtve, znači ne otvaraju se vrata onome koji je bio nasilnik da mi krenemo u taj neki proces pomirenja, nego je on uvijek i vječno kriv sa koljena na koljeno i tako dalje. Znači, to naravno ne moraju da rade obični ljudi, mi imamo političke elite koje su na taj način obogatile, zbog čega je u stvari u najvećem dijelu rat se i dogodio, i oni to nastavljaju da retraumatizacijom i manipulacijom proizvode kod ljudi da bi ljudi ostali u tom stanju posvađanosti, da vi sada ne možete da vjerujete da, na primjer, smo mi živjeli prije 50 godina mirno, da je sad to sve izgleda kao neka iluzija, zato što se to jako podržava od strane političke elita, narod o tome puno ne razmišlja, što je siromašniji manje ima šansu da razmišlja. Stvorene su ove državice male etničke u kojima su ljudi većinom žive 90% istih na jednom terenu, tako da mi moramo kroz svoj napor da gradimo mir zapravo vještački i artificijelno proizvoditi ono što smo mi prije prirodno imali, da pored vas tu živi neko ko je drugi i onda vi prirodno s njim u suživotu učite kako se živi sa nečim što je drugačije. Danas mi moramo dovesti nekoga na trening da bi on sjeo, da bi on upoznao, da bi on pitao, da bi rekao onak poslije 5 dana: a vidi ga isti jako ja.
I tako šetajući gradom i razmišljajući o stvarnom miru koji je oslobođen svakodnevnih političkih tenzija i neprestanih prijetnji, i to miru kakav imamo, prijeti se budućnosti djece, obrazovnom sistemu, mada je već svaki sistem urušen i kontaminira um i duh i neprestanim desantom, posebno kroz medije koje koriste kao platformu za podizanje tenzija. Frustrirajući je to mir. Dakle, šetajući gradom, hajde pomislim možda da ovu djevojku pitam da mi se pridruži u tom razmišljanju. četvrt vijeka, jel, od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Kako vam izgleda mir koji mi živimo poslije?
Pa, ne baš mirno.
Lamija Zalihić je studentica i kako mi reče, a zvuči baš strašno, jedina osoba na Sarajevskom univerzitetu koja ove godine diplomira na odsjeku za filozofiju. Naravno da to ima veze sa ovakvim načinom života u BiH, nemirnom miru koji živimo. Popričali smo i o globalno raznim vrstama ratova.
Pa ne znam, ja mislim da se stalno vodi taj rat. Ne samo na naš prostor, nego i širom svijeta. Ratovi su uvijek tu i time što ih mi nazivamo drugačije, ne mijenjamo činjenicu da su oni prisutni, bilo u malim nekim grupama, u borbama za neka ljudska prava, ne znam, od prava homoseksualaca. Pa nadalje, mislim da su stalno ta neka, da su ratovanja dio jednog, što bih Hegel rekao, dijalektičkog, stalnog jednog procesa u svijetu i da bez njih ne može ni dalje da se funkcioniš. Pa ja jesam u principu pacifista i ja smatram da je to jedan ispravan stav, ali postići mir na jednom lokalnom pa onda i globalnom nivou mislim da nije prirodno stanje. Koliko god bi to željela, zato što mislim da ću sebi slobodu, ja kao jedan agnostik po ubjeđenju, mislim da sve dok je monoteizam jak, onoliko koliko jeste i nažalost sve jači, neće biti razumijevanja, neće biti prihvaćanja, samim time ne može biti mira.
Dobro, odakle gradimo to razumijevanje?
Razumijevanje gradimo prije svega oslobađanjem od predrasuda, a od predrasuda se možemo osloboditi time što ćemo slušati druge. Znači, predrasuda je u stvari ali predubjeđenje kada osoba nije spremna da prikupi znanje. Tako da mislim da je način razgovor, prihvatanje tuđih nazora, napuštanje prije svega tih monoteističkih, a onda i svakih drugih kalupa koji nas drže zatucanim.
Dobro, postoje ipak države, jel, u kojima se živi na neki način, na miru, ne na ovaj način kako mi živimo ovdje već više od 25 godina. Imamo li šansi ikakvih da na način koji ste objasnili, dakle sad to mora i kroz obrazovanje, kroz porodicu, jel, da ide, da dosegnemo u nekoj bliskoj budućnosti, da se barem živi u miru na miru?
Ja sam 10 godina živjela u BiH. Vratila sam se prije 3 godine, svi su mi rekli da sam luda, ali eto, mene je ta neka ljubav prema mojoj domovini povukla jer sam tu bila i tokom rata i sve. Međutim, vratila sam se, sad malo skrećem s teme, ali digresija, činjenica da ja ću biti ove godine jedina osoba na univerzitetu koja diplomira na odsjeku za filozofiju je strašna i ne vidim trend da idemo ka boljem. Ne vidim taj trend. Voljela bi biti optimistična, ali ono što ja viđam sada, znate šta mi smeta? Što vidim nacionalizam u djeci, da sam ja nacionalista, ko što nisam, pa bi možda moglo biti opravdano. Ali u godištima 2000 neko, i kad vidite tu mržnju i to, ja ne znam kako može biti bolje. Ne znam, ja osjećam da je neka dekadencija na snazi, na svim poljima životnim, i tako da uvijek sam bila zato na radu, na vlastitom uzdizanju, ali znate vi, kao što je Marks rekao, morate imati materijalnu bazu pa tek duhovnu nadogradnju, znate, i sad ići ovdje i propagirati ljudima, budi duhovana i sami vidite koliko je prosjaka na svakom čošku, to bi bilo malo onako bahato i...
Razmišljajući dakle o tom miru kojeg je donio rat, ne može se a ne razmišljati o tome da ljudi prije ratova žive u miru. Kako je moguće da ljudi iz mira pristaju na ratove i povjeruju nekome kojim kaže da će nakon takve katastrofe dobiti pravedniji mir? To je pokušala objasniti mirovna aktivistica Amra Panđo.
Za mene je čast i zadovoljstvo prvo razgovarati uopšte s nekim ko to vidi. Jer to je za mene najveći misterij ovih prostora i uopšte čovjeka kao ljudskog bića. Znači, svaki rat donese, naš rat je donio toliko mrtvih, ranjenih, raseljenih, invalida, ekološku katastrofu, urbicid, kulturicid, ne postoji ta stvar koja nije narušena. Vraćanje ponovo svega toga, to je ono kao što je neko rekao, kad drvo posiječeš pa padne i onda poslije treba 100 godina da ono naraste. To je na nivou, na tom je nivou takva stvar. I da neko vjeruje da nasilje može, da to, kako bi rekao,
donijet neki pravedniji,
donijet njemu, neki pravedniji mir, to nema nikakve logike. I to je stvar za koju vjerujem da trebaju snažno i mediji i umjetnost. I na sve načine treba da se čovjek hrabri u tome da shvati da mu to nikad neće pomoći. E sada se vratimo na čovjeka kao nekoga kome je to naprosto nije lako. Kad sad ode dijete u školu i nekoga udari štocem, 90% naših roditelja kaže udari ti njega. Da li će on riješiti ime nešto? Šta ćemo poslije toga dobiti? Samo dvije razbijene glave, ne jednu razbijenu glavu. E to je to pitanje, malo je to triki pitanje. Jer čovjek uvijek kad je u sukobu on osjeća da je već njemu onaj drugi nešto uradio. I on ima potrebu, misli ako vrati, ako on dođe na poziciju moć, da će se to sad nekako izjednačiti. Zato je moj rad čitavi ovih 20 godina duboko antiratni, jer je jedina svrha svog tog napora svi koji se bave mirom da pokažu da taj rat će donijeti samo neko novo zlo i da nema, nikome neće biti dobro. I stvarno, u susretu sa ljudima koji su puno propatili, baš najbliže izgubili, oni nikad nisu spremni za neke osvete, za dalji rat, za ovo. Oni samo kažu nek se više nikome nikad ne dogodi. A oni koji su, mi sad imamo problem transgeneracijske traume, oni koji su to čuli, oni kojima je to ispričao neko, oni koji su to u šutnju PTSP-u, ono, u kući upijaju tu energiju, e oni su te sad zapaljive tačke i opasnost. Hoće li sad oni ustati da nešto? A ni oni ne znaju šta. Da su Bog da svi ovi traumatizirani koji su nam izlazili u javni prostor bili na nekim divnim u Baden-Baden u lječilištima i oporavljali se od rata 90. A nešto su ovdje nama bili ministri što su nam kreirali školske planove i programe, politiku, odnose, ali to je ono što mi imamo, to je naše društvo. Opet ja kažem, ne možemo mi sad zamijeniti ni dovest nove, ni Srbe, ni Hrvate, ni Bošnjake, ni one koji se ne osjećaju nikako. Nemamo nikakve druge, imamo samo te koje imamo i valja nama s nama. I treba razmišljati o tome kako najbolje i uložiti napor u to.
Ti često radiš radionice o izgradnji mira. Na koji način?
Mi radimo, na primjer, vježbu u kojoj vi napišete svojih 5 identiteta i onda pokušavate, mi kažemo, prekriži jedan, pa prekriži još jedan, pa prekriži još jedan. Onda ljudima je jako teško kad ono mora da prekriži, na primjer, majka, ili da prekriži nešto, neko svoje ubjeđenje, neki svjetonazor koji mu je strašno bitan. I onda mi kažemo, e to je ono što se događa u čovjeku kada ga ugrožava ova druga strana. Prvo je znači važno da on osjeti to, šta je to, zbog čega je to sve. Nekomu ne da da bude ono što on želi da bude. E onda počnemo razmišljati o tome i raditi na tome kako ti sada da to svoje afirmišeš, a kako da drugog onog prihvatiš. Da zajedno pronađemo najbolje rješenje i da svako može da kaže u jednom trenutku ne, to mene odgovara, hoću ovako, da zaustavi to. Mi sve te stvari vrlo precizno imenujemo i vježbamo. Kako zapravo da sukob ne dođe u tu fazu da on eskalira i da počne da se koristi nasilje. Nenasilje je jako važna stavka. Mi to kažemo aktivno nenasilje. Znači, kada si ti treniraš da djeluješ u pravcu mira i u pravcu dobra i kad si aktivan u tome. Često, recimo, ljudi postavljaju pitanje kako se Sarajevo moglo dogoditi to što mu se dogodilo, a ljudi su bili super, prijestolnica kulture, rock'n'rolla, zajedničkog života, ovoga, onoga. Zato što to nije bilo aktivno dobro. Ono nije bilo, kao što su nacionalisti s druge strane, vrlo aktivno pravili svoje strategije, svoje organizacije, svoje političke stranke, svoje djelovanje i tako dalje. Na drugoj strani nije postojao takva organizacija i zato je danas ono što je bilo prije 50 godina čudno, a neki novi trendovi vladaju ovim svim. Zato što to nije bilo promišljeno strateško djelovanje u pravcu jednakosti, uključenosti zajedničkog života građanske Bosne i Hercegovine i građanskog regiona, mislim uopšte, ovo je regionalna priča, naravno. Tako da mi pokušavamo, dakle, da ljudi vide neku tu potpuno novu stvarnost, da razumiju šta je narativ, da jedan narod ima jedan narativ, na primjer kako je počeo rat u Sarajevu. Jedni kažu to je ubistvo srpskog svata, drugi kažu tako što je počelo bombardovanje od strane buduće vojske Republike Srpske na grad. E sad, kako je moguće da te dvije istine postoje, da su obje na neki način istine, ali postaju dio narativa jednog naroda, da mi razumijemo da je sve to jedna priča u kojoj nije sad ključno da mi pronađemo samo onu jednu istinu tačno kako je ona bila, nego da dogovorimo kako ćemo mi sad poslije s tim, kako da živimo dalje. Recimo, radimo tu vježbu, damo razne, neko drvo, cjepanicu, karton, ekser, ovo ono, i kažemo, ajde sad napravite 100 od toga. I onda se grupa sastavi, gradi nešto na kraju, oni se tu založe, naprave projekat, trude se, ovo ono, tu na kraju njima šta ne liči, ali to je njihov 100. I onda mi kažemo, e, to je društvo poslije rata. Vi ste imali razne djeliće svega što je razbijeno, e sad to valja spojit u nešto što neće ni na šta ličit nikome, ali bi trebalo da vama bude to nešto što vi možete zajedno.
Dobro, kakve su šanse, evo, o čemu ti govoriš, da se usvoji na nekom višem nivou takav narativ, da ljudi počnu na taj način da razmišljaju?
Ja ne želim da budem negativna na ovom podcastu, ali ću morat reći da je moje mišljenje, eto, ja sam na doktorskim studijama izgradnje mira i neko sam sigurno među malim brojem imena u ovoj oblasti. Mi smo za sad izgubili tu bitku. Znači, što se tiče toga da će živući odrasli ljudi ovdje kod nas u regionu napraviti takvo društvo, ja mislim da se to neće dogoditi. Svi naši napori su na neki način uzrokovali mnogo pozitivnih stvari na lokalnim nivoima, a sve što se tiče, dakle, političkih nivoa u višem smislu, mi nismo uspjeli tu da dopremo. Tako da sam ja, evo, recimo, u svojoj mirovnjačkoj karijeri odlučila sad da se okrenem djeci. Tako što ću napraviti pedagoški model iz ovoga i pokušati da najmlađi počnu da uče da žive u drugoj kulturi, i njihovi roditelji, koliko budem morala u sklopu svojih programa, ne bi li mi stvorili neke nove ljude koji će ovo nositi na neki drugi način.
Već ste čuli za dvije škole pod jednim krovom koji u Federaciji Bosne i Hercegovine ima 56 od 28 mjesta, gdje još od posljeratnih godina do danas učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti ulaze na različite ulaze i nastavu pohađaju odvojenim učionicama. Naravno, i pravosuđe, i OSC, Evropska unija i svako normalan ocjenjuje ovakav način obrazovanja segregacijom i diskriminacijom, ali ne zaboravimo da je to nekad neko i postavio, uveo prije 20 godina kao prelazno rješenje i ostavio tako, kao primirje. U miru, upravo na način kako se živi u Bosni i Hercegovini. Ima mnogo onih koji su se u praksi borili i bore protiv etničke segregacije u školama. Jedna od njih je Jasmin Kadrino Kirlić, danas u penziji, nekadašnja profesorica bosanskog jezika i književnosti u dvije škole pod jednim krovom, Gornji Vakuf Uskoplje u Srednjoj Bosni.
U čemu se ogledao i još uvijek ogleda vaš aktivizam i vaš rad u tom smislu?
On je sad uglavnom na ličnoj osnovi i ranije je bio, jer kad radite sa mladim ljudima ne želite ih uvlačiti pošto su maloljetni u neka svoja iskustva. Rad u srednjoj školi, dakle u školama pod jednim krovom, za mene je ogromno iskustvo. Da nisam radila, ne bih ništa znala o nasilju koje dolazi iz struktura moći, militarizaciji društva kroz obrazovanje. I obrazovanju koje je bilo već ugrađeno u ideji ovakvo kakvo je razdvajanje. I nisam ništa radila spektakularno i ništa radikalno. To je bio najbaš fini, tihi otpor. On je bio tako vidljiv. Ja sam samo, ovo, kad je najviše ljudi bilo u školi, u hodnicima, na vratima, ulazila na vrata koja su meni bila zatvarana. Tako sam rušila podjele, ali sam inspirirala mnoge mlade ljude da rade isto. Međutim, njima je vrlo brzo postalo opasno, jer je moć školskog dnevnika i olovke velika za gušenje pobune. To je ono, podrazumijeva se da vi ne možete, jeli, kroz neka vrata, zato što to nisu vaša vrata, jeli. Tako da oni već se identificiraju kroz to naše, odnosno vaše, njihovo i tako.
Generalno, na nekom lokalnom nivou mnogo se radi na izgradnji mira, jel, a opet po raznim nivoima, pojedinačno ili kroz NVO sektor, jel, i kroz obrazovanje, vjerovatno još ima pojedinaca, profesora.
Ima, jako puno.
Međutim, da li kroz društvo i u društvo osvješteno to mirovnjačko djelovanje da bi imalo efekta?
Ja mislim da ne. Čak je ono nepoželjno. Jer ono, koliko god bilo mirovnjačko, nenasilno, ono, evo, prilično uzurpatorsko, opasno je. Jer pomiče polagano stvari, ne buče, ne izlazi na ulicu. To je svakodnevni u stvari rad sa ljudima. Nama je još uvijek mirovnjak, ja sam neki dan uguglala riječ mirovnjak, to su vojnici koji čuvaju mir puškama u jednoj zemlji. Hvala, to nisu mirovnjaci. Mirovnjaci su u stvari ljudi i mirovnjaknje koji svakodnevnoj bazi, oni žive to. Žive na takav način da svakodnevno koriguju i ono što misle čak. Mislim li loše, radim li loše, kako sam bila danas s ovim ljudima, nisam li možda bila malo pregruba. Dakle, vi na neki način, na svom primjeru, pokazujete ljudima kako se može bolje, da bi naprosto vi kao osoba bili bolji sebi, a onda prema tome i drugim ljudima. Dakle, nije poželjno, nije osviješteno, jer narušava i ustaljene narative o nama, jeli, o našim herojima, nama kao žrtvama, vama koji ste neprijatelji, koji ste zločinci, koji niste puno stradali, tako dalje. Jeli, mi smo još uvijek u rovovima.
Strašno. I strašno je što, evo sad hoću da vas pitam u vezi obrazovanja, a apsurdna je situacija da sve ovo što ste malo prije ispričali dešava se u jednoj obrazovnoj ustanovi.
Da, ma da je jednak, negdje kažu, računa se 60 i nešto, s tim da imate još i škola koje, dakle, nisu dvije škole pod jednim krovom, ali podržavaju jedno ili dva odjeljenja djece koja nisu naša. Čija god da budu.
Dakle, ako god, da, hoću reći da je iz sad ovog ugla apsurdno, dakle, pričamo o obrazovanju. Sve, da li je, kakvo obrazovanje ipak bi bilo prioritet svih prioriteta u kontekstu izgradnje trajnog i pravednog mira?
Ne želim biti radikalna, jer ljudi često kažu idemo ukinuti dvije škole pod jednim krovom. Naprosto to je vrlo nasilan čin. Koga ćete ukinuti? Koju školu? Koju djecu? Koje ljude u tim školama? Mislim, ono što oni su rekli da je to prijelazni period, nekakva prijelazna faza, jer tranzicija, ta riječ bila baš onako, pa smo se svi na nju nakačili, kao da vozite sa splavom, jel? Šta ja vidim? Mi moramo kurikulume mijenjati, mi moramo uspostavljati dijaloge između tih škola. Te škole nisu u dijalogu. Evo, mislim, primjer škole koje sam ja radila, to je, dakle, 5 metara vas dijeli stepenica. Jedna djeca idu na ekskurziju sa djecom koja su im naša, a ova djeca idu sa djecom koja su opet njihova. Naprosto neke veze između tih škola treba graditi polagano. Mislim, mi smo strašno zakasnili. Strašno je puno vremena prošlo. Ljudi se naučili, ovo je moja škola. Zaklonjeni za ustavno pravo da govorimo, da se obrazujemo na našem jeziku. Međutim, tu jezik tu veze nema. Tu sadržaji su tu bitni odnos prema sadržajima koje mi predajemo. Mi naprosto moramo kroz ovo progovoriti o jednoj dugoročnoj strategiji nenasilja kroz obrazovanje. Stoga, škole su isturena odjeljenja političkih partija kroz upravne odbore, kroz direktore, kroz imenovanja učitelja. Dakle, kad krenete od porte do vrha škole, sva su mjesta garantirana stranačkom pripadnosti, onom kartom, koja vam je COVID propusnica.
U svakom slučaju, poruka je da bi obrazovanje naravno jeste nekako temelj izgradnje i trajnog i pravednog mira, i da se oslobodi politike, da se oslobodi bilo kakve dogme.
Upravo tako. Da sadržaj zaista budu primjereni aktivnim mladim ljudima koji će znati, dakle, aktivno odgovoriti prema svim oblicima nasilja i isključivanja. To što si malo prije ti rekla, protiv bilo kojeg oblika nepravde, za pravedno društvo, nema mira ni u jednoj zajednici, ni u jednoj zemlji, nema ga u svijetu, dok ne budemo svjesni bili pravednosti, odnosno nepravednosti. Ali smišljenim strategijama izgraditi svijest mladih da im se čini nepravda. Na svim nivoima obrazovanja u Bosni i Hercegovini čini se nepravda. Od malog klinca koji od vrtića živi 10 km i normalno da ne može doći jer država neće da plati neki kombi da bi to dijete došlo u neki vrtički odgoj. Jednostavno, mi učimo djecu da je dobro živjeti u nepravednom društvu. Šut, poklop se, valjda će biti nešto.
New York Times u jednoj rubrici od prije nekih 7-8 godina šta bi svaka osoba trebala znati o ratu na pitanje da li je svijet ikada bio u miru, daje podatak da su od posljednjih 3400 godina ljudi u potpunosti bili u miru tokom 268 ili samo 8% zabilježene istorije. Znači, može. Pa hajmo. Da bi se izbjegli ratovi, važno je graditi pravedan i stabilan mir u kojem su ljudi zadovoljni, djeca sretna. Najjasnije, mir koji živiš na miru, a da ne pričaš stalno o njemu kako ga treba održati. Kao što je to slučaj u BiH. Neprestane i dobro osmišljene političke i nacionalne tenzije koje ne daju ni korak naprijed ka boljem standardu i društvu, koji su duboko zapetljali u tu svoju opasnu igru. Takav nemirni mir tlači i predstavlja stalni izvor straha od vještački proizvedenih kriza i nisam još upoznala osobu koja ima dijete ili djecu, a da mu nije želja, kako se to žargonski kaže, da ga ispali vani.
Ne znam kaži nešto, ja sam pripadnik armije bio, tako da je meni mir ono koje vi spominjete, znači odstvo pucanja, što se tiče generalno života je katastrofa. Da mi se sad vrati 92. prvih na granci bio. Stvarni mir je kad su ljudi zadovoljni životom u ovom gradu, u ovoj državi.
Kako da dođemo da
nikad, s ovom politikom nikad. Neće nikad ovdje biti ok. Dok je ovako u stanju kako jeste politički. Teško. Neće on imati priliku. Odoši vani da ti kažem nešto, onaj, eto, sticajem okolnosti, putujem koji ti, vjerovatno. Pa sam pričao s ljudima, recimo, evo ti jedan primjer, s jednim investitorom u Krajinu sam sjedio i koji mi priča da je nekad, recimo, radio u jednom periodu 3-4 zgrade u istom momentu. Sad kaže, ne smijem ni jednu da počnem da radim jer nema majstora i vraćač penale, to će biti užas. A da ti ne govorim, recimo ja imam sina i čerku, sin ima 21 godinu, studira, čerka je tu negdje na sredini ekonomski i želja mi je samo da je van ispali.
Kaže Samir Hasanbegović, snimatelj, jedan od građana Sarajeva koji je bio rad da podijeli svoje mišljenje o tome šta je pravi mir. Naravno, mir je širok pojam, pojedinačni i na opštem nivou, ali mir nije odsustvo rata i to je nešto na što niko ne bi trebalo da pristane. Svaki pojedinac treba preuzeti odgovornost za izgradnju pravednog mira. Pustiti i sebe i druge da žive na miru. Poći od sebe, odbaciti interesne političke otrove, odbaciti predrasude i mržnje. Praštanje je velika stvar. Opraštate drugome i oslobađate sebe.
Znači, ja sam prošla situaciju u kojima je čuvar iz Omarske i majka dvoje djece koji su tamo poginuli, koji su oprostili jedan drugima. To su nevjerovatne stvari koje su se događale ili recimo u Kladuši, komšija prvi je ubio svog komšiju, znači unutar bošnjački sukob, gdje ljudi nisu govorili godinama i onda je taj dedo stari kad se razbolio, otac od ovog što je umro, otišao u tu kuću i rekao, vi meni sve halalte i oprostite. Unuk ga je zamrzio, neće više nikad nije htio da ga vidi kako on to sebi mogu dozvoliti, jer je njegov otac na stradu. Na što su ovi svi raspali i rekli, pa nisi ti dedo kriv, mi smo tebi dijete ubili i te su se porodice izmirile. Znači, ja sam gledala puno takvih filmova. Ja mogu reći da na lokalnom nivou je zacijelo dosta ovog tkiva. Ljudi su se dosta povezali, hoće da rade zajedno, da žive zajedno. Mi imamo opet ogroman broj miješanih brakova u Bosni i Hercegovini. Znači, živi to u tom nekom, rekla bi, podzemlju, u nečem skrivenom, porodičnim ovim kontekstima, ali gore jako teško
prodire. A možda to je nekako i najbitnije, jel, u tom svijetu da postoji i želja i volja i da ljudi sarađuju s jedni s drugima. Praktično, politika je od danas do sutra, mislim, dovoljno je možda da se pojavi samo jedan koji će da povuče to
odozdu. Ja se isto to
kažeš podzemlje.
Tako je, upravo tako, ali tu bi bilo bi da je dobro da ima što više nezavisnih medija koji pomažu u tom procesu. Da to bude prisutno stalno, jer upravo ovo, politika, dnevna politika, šta je to? To je nešto je danas ovako, sutra ovako, oni se sastali, nisu posvađali, pomirili. Mislim, to stvarno, kad bi običan čovjek pogledao koliko ga se to realno tiče, ali to je nemoguće kod nas je glavna priča šta je rekao Izetbegović, šta je rekao Dodik, mi o tome pravimo viceve, mi pravimo o tome, mislim, mi se svom jadu smijemo na taj način, ali to stvarno trebalo da bude ono ko Harry Potter, oni čija se imena ne izgovaraju. Ja vjerujem da ovaj prostor opet nosi tu jednu energetsku snagu da se obnavljaju te stvari opet iznutra i odnosi među ljudima i među našom djecom i da se to opet veže, da se povezuje na najnevjerovatnijim mjestima, da se to, ljubav nema granica opet, nemoguće je to zaustaviti sve.
E, a znate onaj kad maca iskoči pred baku i kaže joj baka, pis maco, kaže njoj maca, pis bako. Pam,
pam 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 param pam 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 param pam.
Ja sam Leila Omeregić Ćatić i pozdravljam vas u miru do narednog podcasta Zip zaviri ispod površine. Sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na Facebooku, Twitteru, Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, pravo na slobodno okupljanje i sloboda kretanja se krše u Bosni i Hercegovini, pokazala je studija koju su radile tri visokoškolske ustanove. Aleksandar Ivanović, profesor krivičnog prava sa Univerziteta u Lukavici, objašnjava.
Dakle, imali ste, kad u pitanju pravo na slobodu kretanja, to su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru, tako da se radi, dakle, o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
U narednih 5 godina 73 opštine u Federaciji BiH kroz Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj IFAD dobit će financijsku podršku. Hale Lomanović iz resornog federalnog ministarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju držanju pčela.
Je li došlo do povećanja vrijednosti ugovora koje domaće firme sklapaju sa firmama iz Evropske unije s obzirom na rast cijena energenata? O tome govori Radovan Pazurović, vlasnik fabrike obuće, u čija dva pogona u Bosni i Hercegovini radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu.
Dok se u Evropskoj uniji već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, u Bosni i Hercegovini broj električnih vozila je simboličan. Davorin Vidačković iz jedne mostarske autokompanije navodi.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, oni su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Koliko i kako se krše ljudska prava u Bosni i Hercegovini? Na ta pitanja odgovori su ponuđeni u studiji mapiranja institucionalno kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, koja je prezentovana u Brčkom. Ova studija je dio projekta pod nazivom Doprinos akademske zajednice u zaštiti ljudskih prava, kojeg realizuje Pravni fakultet iz Lukavice, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka i Asocijacija za demokratske inicijative iz Sarajeva, a sve uz finansijsku podršku Evropske komisije. Detaljnije će Zoran Matkić.
Evidentno je da se ljudska prava kroz sve tri promatrane oblasti krše od strane institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini. Krši se pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, zajemčena prava slobode okupljanja i sloboda kretanja. Aleksandar Ivanović, profesor kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Lukavici.
Nastojimo kroz ove prezentacije, dakle, da ukažemo na te probleme i da u razgovoru sa predstavnicima i policije, sudova i drugih organa vlasti dođemo do preporuka i smjernica za unapređenje zakonodavstva, za kreiranje ili izmjene procedura postupanja policije kako bi politika zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u narednom periodu bila što bolja.
Urađena studija je pokazala da su glavni uzroci institucionalnog kršenja ljudskih prava prvenstveno loša zakonska rješenja te nedovoljno i loše razrađeni podzakonski akti.
I drugi deo jeste postupanja policije, odnosno sudova. To su, dakle, identifikovani slučajevi u kojima je policija neadekvatnom primjenom ovih zakona počinila kršenje ne samo policija nego i sudovi, dakle, u pogledu slobode mišljenja, izražavanja, slobode mirnog okupljanja i kretanja.
Tijekom prezentacije rezultata studije istaknuta je problematika širenja lažnih vijesti zabilježenih u policiji, ali i sudstvu.
Dakle, gdje imamo zaista nejasne odredbe koje daju jedan širok prostor za tumačenje i za kažnjavanje ljudi za nešto što su izrekli, a što zaista nema elemenata da budu kažnjeni. Drugi problem koji ističemo jeste loša zakonska regulativa u domenu javnog okupljanja, odnosno mirnog protestovanja i izražavanja svojih stavova. Ovdje imamo, kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, gotovo na svim nivoima vlasti zaista loša zakonska rješenja koje više ograničavaju ovo pravo nego što daju mogućnost građanima da izraze svoje mišljenje.
U studiji su evidentirani neadekvatni postupci od strane policije koja je mirne prosvjede prekidala i zabranjivala, a zabilježeni su i slučajevi prekomjerne uporabe sile. Također, brojni su primjeri širom Bosne i Hercegovine ograničavanja slobode kretanja, a što je posebice izraženo tijekom pandemije koronavirusa.
Dakle, imali ste, kad u pitanju pravo na slobodu kretanja, to su otprilike 3-4 hiljade prekršajnih naloga izdatih licima za kršenje policijskog sata koji nije bio uveden u skladu sa zakonom. Dakle, imate odluku Ustavnog suda Republike Srpske koji je zauzeo stav da krizni štab nije mogao da donese takvu meru, tako da se radi, dakle, o hiljadama građana koji su kažnjeni neosnovano.
Europske standarde zaštite ljudskih prava u sferi slobode mišljenja i izražavanja, slobode mirnog okupljanja i slobode kretanja u sferi domaćeg zakonodavstva prezentirala je profesorica Pravnog fakulteta iz Tuzle Dženeta Omerdić.
Europski standardi uvijek idu ka tome da se građanin, odnosno pojedinac, zaista omogući, da mu se dozvoli da maksimalno i punom kapacitetu, poštujući zakonom definisano ograničenja, uživa temeljna ljudska prava i slobode. Na koji način? Da država ima obavezu da obezbijedi, znači, tu uspješnu realizaciju garantovanih ljudskih prava i sloboda.
Problem približavanja europskih standarda domaćim prilikama, po riječima profesorice Omerdić, najviše je izražen u domaćim medijima.
Mediji su s jedne strane, ne možemo reći, direktno cenzurisani, ali kroz ustupanje određenih frekvencija direktno ili indirektno pod kontrolom države. Europska konvencija i europski standardi su apsolutno jasni. Država ima obavezu da definiše pravila igre, ali ako nekom ustupite javni prostor ili mu, znači, oduzmete mogućnost da ima pristup određenim frekvencijama, to zaista mora biti proporcionalno, mora biti neophodno demokratskom društvu i treba da bude predviđeno zakonom.
Na prezentaciji u Brčkom istaknuto je da Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava treba ići u prilog bosansko-hercegovačkim građanima, a onima koji je trebaju provoditi i dodatni posao kojeg često izbjegavaju. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakratko ćemo u Europsku uniju, tačnije u susjednu Hrvatsku. Eni Zebić donosi priču o udomiteljstvu. Nevladin sektor i opozicija nezadovoljni su što resorno ministarstvo nije u izmjene zakona o udomiteljstvu unijelo i odredbu da i životni partneri, dakle formalizirani istospolni partneri, mogu biti udomitelji djece. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković očito ima dva lica, jedno europsko za Europu, a drugo za domaću upotrebu koja se dodvorava retrogradnim opcijama, kažu u oporbenom glasu.
Nadali smo se da će Ministarstvo obitelji, kada je krenulo izmjene zakona o udomiteljstvu, uvažiti preporuke struke i presude Ustavnog i Upravnog suda i izrijekom uključiti životne partnere kao udomitelje, i razočarani smo tekstom konačnog prijedloga izmjena zakona, kaže za naš program predsjednik Udruge istospolnih obitelji Dugin obitelji Daniel Martinović.
Stvarno je nekako razočaravajuće vidjeti da s jedne strane se priča o toj dobrobiti djece, da su bitna djeca, da je bitno da djeca ne budu u sustavu, a onda s druge strane uskraćuje se pravo jednoj cijeloj društvenoj skupini da postanu udomitelji koji će omogućiti toj djeci da ne budu u sustavu.
Njemu je, kaže, upravo smiješan dvostruki pristup hrvatskih zakona prema istospolnim zajednicama.
Znači, imate neke zakone u kojima piše bračni drugovi i životni partneri, ali u zakonu o udomiteljstvu toga nema. Životni partneri budu uključeni kada, ne znam, treba plaćati poreze, kada treba nekakve naknade i namete plaćati, onda se sjete da postoje životni partneri, ali kada su neka pitanja vezana uz ovako obiteljske teme, a pogotovo nezbrinutu djecu, onda se misteriozno njih isključuje.
Za njega je neuvrštavanje životnih partnera u zakon dodvoravanje vrha HDZ-a desnom biračkom tijelu, a slično misli predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš. Imamo premijera koji ima dva lica, jedno pristojno europejsko lice koje pokazuje kada ide u Brisel, Lisabon ili negdje drugdje, ali čim sjednu avion za Zagreb, krene se dodvoravati retrogradnim opcijama. I ovo je jedan takav slučaj, kaže Anka Mrak-Taritaš. Ona podsjeća da je Ustavni sud prošle godine upozorio da se u proceduri izbora udomitelja ne smije diskriminirati istospolne parove, a da se sada postupa uputi ministra koji je mnogo slabija nego da se istospolne parove stavi u zakon. Ona najavljuje da će ići s amandmanom da se i njih uključi u zakon o udomiteljstvu.
Odredba u zakonu je odredba u zakonu i za to ću se boriti do zadnje kapi krvi, jer postoji nekakve situacije koje morate reći dosta. Ovo je situacija kojom kažete dosta. Ajde da poštivamo Ustavni sud ili ga idemo ukinuti. Pa nemojmo Ustavni sud imati kad nam odgovara, onda su nam presude Ustavnog suda ko ove sveto pismo, a kad nam ne odgovara, onda nema veze.
Za komentar zašto u konačni prijedlog izmjena zakona nisu uvršteni životni partneri, zamolili smo i Ministarstvo obitelji. Oni su odgovorili kako Ustavni sud nije naložio izmjene zakona o udomiteljstvu, već je utvrdio da su nadležna tijela dužna životnim partnerima omogućiti bavljenje udomiteljstvom pod istim uvjetima kao i svim drugima. Komentirajući odluku ministarstva, Daniel Martinović upozorava na mogućnost da neki djelatnik Centra za socijalnu skrb, kada odlučuje jesu li istospolni partneri podobni za udomljivanje, nije u toku sa odlukama Ustavnog suda, nego se striktno drži slova zakona pa ih odbije, jer o njima nema ništa u zakonu.
Dok Hrvatska ne bude imala bračnu jednakost, svaki put kad se u nekom zakonu pojavljuju bračni drugovi, treba biti zarez životni partneri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reforme za Evropu.
Tokom narednih 5 godina u 73 opštine u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će realizovan projekat Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj IFAD. Za podršku poljoprivrednicima osigurano je oko 7 miliona eura, a uskoro bi trebali biti objavljeni javni pozivi. Cilj projekta je ekonomski osnažiti poljoprivrednike, a time ujedno doprinijeti i cjelokupnom razvoju sela. Azra Bajrić.
IFAD 8, projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede, podrazumijeva kredit IFAD-a u iznosu od 11,78 miliona eura, od čega je 60% namijenjeno za 73 općine u Federaciji BiH. Podijeljene su 5 klastera, odnosno grupa općina koje su geografski povezane i koje imaju srodna proizvodna svojstva i karakteristike. Halil Omanović, direktor jedinice za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Projekat ima cilj da podigne ekonomsku moć tih malih farmera na način da im sufinansira start pakete ili početne pakete raznih proizvodnji u sektoru jagodastog voća, krošnjastog voća, povrća, ljekovitog aromatičnog bilja, šumskih plodova, u proizvodnji mlijeka, eventualno u uzgoju držanju pčela, kao i da razvije set ostalih aktivnosti koje obuhvataju pomoć razvoju farmerskih asocijacija, razvoj i obnovu izgradnje tržišne seoske infrastrukture koja obuhvata seoske puteve, mostove, sisteme navodnjavanja, vodovode seoske, hladnjače, skladišne kapacitete, do otprilike prosječnog ulaganja projekta od oko 80.000 eura po mikroprojektu. Tako da će u narednih 5 godina, koliko je vijek trajanja projekta, značajno doprinijeti ekonomskom razvoju sela na cijelom području Federacije Bosne i Hercegovine.
IFAD-ovi projekti koje realizira Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pokazali su se zanimljivim i značajnim za sve poljoprivredne proizvođače, ali i za lokalne zajednice koje su bile uključene u njihovu realizaciju, izjavio je u Bihaću federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić nakon potpisivanja memoranduma s općinama sa područja Unsko-Sanskog i Kantona 10.
Kroz sami projekat obizbedit ćemo podršku farmerima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene. To je infrastruktura po pitanju sistema vodosnabdjevanja, lokalnih puteva, tržnica, sistema navodnjavanja i svega onoga što će pospješiti poljoprivrednu proizvodnju u svakoj naših općina.
Nakon potpisivanja memoranduma uslijedit će objava javnih poziva na osnovu kojih će općine kandidirati projekte sa područja tih lokalnih zajednica, naglašava Dedić.
Radimo to danas na vrijeme jer prilikom usvajanja budžeta svaka od općina će imati uvid da može participirati u jednom projektu gdje federalna vlada uz podršku sredstava IFA da učestvuje u infrastrukturi od 50% do 95% u realizaciji samih infrastrukturnih projekata koji su najinteresantniji svakoj od općina. Isto tako, poljoprivrednim proizvođačima omogućuje se povećanje zasada, podrška otkupu, preradi i plasmanu na tržište njihovih proizvoda.
Bosanska krupa je u projekte IFAD-a uključena već 15 godina. Armin Halitović, načelnik općine Bosanska krupa.
Općina Bosanska krupa je u projektu IFAD-a od samog početka, dakle IFAD-a 1. Mi možemo reći da su naša iskustva odlična. Uradili smo dosta projekata koji su infrastrukturnog karaktera, međutim dosta smo uradili na osnaživanju i ojačavanju farmera na području općine Bosanska krupa i vjerujem dakle da ćemo u narednom periodu kroz IFAD 8 tu dobru suradnju nastaviti u buduće. Naravno, mi imamo određene projekte koji su uvijek spremni i vidjet ćemo način i put realizacije.
Iza Mahmuta Jukića i Nedžada Zukanovića, načelnike općina Bosanski Petrovac i Ključ, ovo je bitan projekat jer pruža podršku malim poljoprivrednim proizvođačima i izgradnji infrastrukture u lokalnim zajednicama.
Mi svakako smo u pripremi određeni broj projekata i svakako da ćemo iskoristiti ovaj projekat da pomognemo prije svega našim poljoprivrednim proizvođačima, onim malim poljoprivrednim proizvođačima, a samim tim da radimo na izgradnji infrastrukture koja će pomoći poljoprivrednim proizvođačima, naročito putne infrastrukture na koje mi dajemo akcenat svakako u općini Bosanski Petrovac.
Silnje ovoga sporazuma sa IFAD-om, mislim da očekujemo puno. Naravno da tu budu evo početni korac kako bi u nekom narodnom periodu još više, da kažemo, imali više projekata i kvalitetnije projekata, a naravno ticalo bi se naših poljoprivrednika jer oni to očekuju.
U okviru projekta bit će osigurana podrška poljoprivrednicima, njihovim udruženjima, infrastrukturi na području svih lokalnih zajednica koje budu uključene, odnosno svemu onome što će unaprijediti poljoprivrednu proizvodnju u općinama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Obućarska industrija u Bosni i Hercegovini, koja uveliko zavisi od tržišta i prilika u Evropskoj uniji, bilježi rast izvoza u ovoj godini. Djelimično otvaranje evropskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije koronavirusa dovelo je do veće prodaje obuće na evropskom tržištu. Arnes Grbešić ima detalje.
Obim proizvodnje i broj zaposlenih povećali su se u ovoj godini u firmi Eurogalant iz Gračanice, koja se bavi izradom kožne galanterije. Ovdje je sada zaposleno blizu 150 radnika, govori vlasnik Eurogalanta Senajc Majlović.
Odnosno na 2020. godinu mi smo u ovoj godini oko 45% povećali proizvodnju. Mada nismo imali nekih velikih problema ni 2020. godine i mi smo u ovoj godini zaposlili 40 novih radnika. Mi izvozimo 100% na švicarsko i njemačko tržište, jedan dio Amerike, Italije.
Izvozno orijentirane su i obućarske firme u Bosni i Hercegovini, u kojima trenutno ima daleko više posla nego u prošloj i u prvim mjesecima ove godine, jer su se poboljšale prilike na tržištu Europske unije, govori Radovan Pazurević, vlasnik tvornice Sanino, u čijim pogonima u Derventi i Prnjavoru radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15 i 20%.
I kompletna proizvodnja firme Kalatex iz Kalesije završava u inostranstvu. Na njeno poslovanje nije negativno uticala pandemija COVID-19. Vlasnik ovog pogona sa 40 zaposlenih je Fikret Culjkanović.
Proizvodimo za firmu u Sloveniji, UF Pro, a ona plasira tu robu u 70 država. Pored nas radi još 7 kompanija i ukupno, pored naših 38 radnika, 601 radnik radi za tu firmu.
Djelimično otvaranje evropskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije virusa korona dovelo je do veće prodaje, odnosno potražnje na evropskom i svjetskom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente. On naglašava i da je došlo do drastičnog poskupljenja transportnih troškova između Kine i Europe.
Više Azija nije obećana zemlja i destinacija, da tako kažem, kad je u pitanju proizvodnja obuće. Konkretno naša firma koristi kontejnere za nabavku repromaterijala, konkretno kože. Bila je cijena prije par mjeseci oko 3000 eura, sada je ta cijena 16, 17, čak i 18.000 eura po jednom kontejneru, zaprimljen je 40 kubnih metara.
Skuplji transport sa azijskog kontinenta kao razlog za povećanje proizvodnje u bosansko-hercegovačkim pogonima navodi i Senajt Smajlović iz Gračanice.
Transportni troškovi su od 7 puta povećani u odnosu na 2019. godinu i zato se oni vraćaju sada na naše tržište. Međutim, taj njihov povratak, ne znam koliko će dugo se zadržati tu. Ako se transport vrati ponovo na 2019. godinu i 2018. godinu, bojim se da će se ponovo vratiti na tržište Kine i azijskih zemalja.
U industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini, posebno u obućarskom i tekstilnom sektoru, dominantni su lom poslovi za poznatog kupca. Radi se o nisko akumulativnoj industrijskoj grani gdje zarade nisu visoke. Postavlja se međutim pitanje, mogu li domaće firme zaraditi više na inostranom tržištu i povećati plate svojim radnicima? Evo što o tome kažu privrednici iz Dervente i Gračanice, Radovan Pazurević i Senajt Smajlović.
Povukli smo taj potez. Sve firme s kojim ja kontaktiram, sarađujem na području Bosne i Hercegovine, smo uglavnom najavili od početka sljedeće godine povećanje vrijednosti minute, jer činjenica je i da su troškovi života u porastu. Kad govorimo o proizvodnji, o vrijednosti minute, mislim da otprilike za nekih možda 7 do 8% povećat ćemo svoje usluge, vrijednost svojih usluga na tržište Europske unije.
Neki kupci kao što je Švicarska, oni razumiju da je došlo do povećanja cijene i repromaterijala i sami osjećaju da treba povećati plaće radnika jer standard života je pao i oni sami predlažu da se poveća cijena rada. Međutim, imamo s druge strane njemačko tržište koje je jako osjetljivo na povećanju cijena.
Povećanje zarada ne zavisi samo od vrijednosti ugovora sa evropskim partnerima, kaže Amir Međić, generalni sekretar Udruženja tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini, koje okuplja domaće proizvođače.
Sad je pitanje iznosa i nivoa tih plata, do kojeg nivoa se može ići. Ako se ide previsoko, ugrožava se poslovanje, jer to poslodavac ne želi. Jer ja ne vidim nijednog poslodavca koji ne bi dao nešto veća primanja, zavisno na naravno neko više, neko manje. Međutim, u najvećem broju slučajeva nisu u poziciji. Treba naći način da se kroz smanjenje opterećenja na rad, na plate, doprinosa, poreza i tako dalje, da se stvori taj prostor koji bi omogućio da se daju nešto veće plate.
A bosansko-hercegovačke firme iz sektora tekstila, kože i obuće trenutno se mogu prijaviti za podršku u borbi protiv posljedica pandemije koja je predviđena u programu Europske unije i vlade Njemačke. One mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava. Ukupno je predviđeno 1,4 miliona eura za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i lance snabdijevanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Kako smanjiti zagađenje zraka emisijom štetnih gasova, pogotovo iz automobila? Jedno je od ključnih pitanja kojima se bavi savremeni svijet. Dok se u Europskoj uniji, na primjer, već uveliko radi na uvođenju električnih automobila, a veliki proizvođači najavljuju da će u vremenu koje dolazi na tržište izbacivati samo vozila na struju, u Bosni i Hercegovini se izgleda ne čine ni prvi koraci. Broj električnih automobila je, tvrde upućeni, simboličan, a infrastruktura, posebno broj punjača za punjenje električnih automobila, je i dalje prava rijetkost. Priča Mirsada Behrama.
Bosna i Hercegovina je daleko od uvođenja elektromobilnosti, odnosno od primjene automobila na električni pogon na ulicama, tvrdi Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru, koja već neko vrijeme nastoji popularizirati električna vozila. Slično je stanje i sa takozvanim hibridnim vozilima, koja imaju kombinirani električni i klasični pogon. Kakvo je stanje u Bosni i Hercegovini u toj oblasti, Vidačković govori.
Do danas u ovoj godini, 2021. tek je 30 vozila, nekih 30-ak možda malo više, registrirano novih u Bosni i Hercegovini električnih. Što se tiče hibrida, oni su malo više zastupljeni, ali to je vrlo, vrlo mala brojka.
Glavni razlog što su mali brojevi električnih i hibridnih vozila u BiH je u činjenici da potencijalnim kupcima takvih automobila nisu omogućene nikakve pogodnosti, odnosno subvencije ili podsticaji. Ti podsticaji se uvode jer su električna vozila, kažu upućeni, skuplja i do 20-30% u odnosu na ista takva sa benzinskim ili dizel motorom. S druge strane, u Europi subvencije su uobičajena pojava. Takvu praksu uvodi i susjedna Hrvatska. Davorin Vidačković iz mostarske kompanije Guma M naglašava da su podsticaji u Hrvatskoj veliki. Kreću se i do 9300 eura pojedinačno, a električna i hibridna vozila su sve popularnija.
Jedna je činjenica, na primjer, da je nama susjedna Hrvatska samo u 6. mjesecu izdvojila 104 miliona kuna poticaja. Tako da koji god želi kupiti električno vozilo, dobije 70 tisuća kuna poticaja za kupovinu, što je skoro jedan lijep budžet. Tako da to električno vozilo kupca dođe skoro kao i ekvivalent benzinskom motoru kada kupuje.
Vidačković dodaje da je na taj način za 8 dana od uvođenja subvencija Hrvatska uspjela prodati skoro 1900 vozila. Međutim, nisu subvencije jedini problem u Bosni i Hercegovini, objašnjava Armin Hodžić iz Privredne komore Federacije BiH.
To je u principu nedostatak zakonodavstva, ali to je legislative, zakonodavnog okvira u smislu punjača, u smislu punionica, u smislu generalno električnih vozila. Imamo problem nerazvijene neke svijesti, da kažem, gdje već postoje ljudi, određena kritična masa postoji koja bi mogla instalirati samo inicijativno, koja već instalira punjače, ali nažalost fali nam te, da kažem, nekog promjene mindseta. Također isto imamo problem tu oko infrastrukture, gdje jednostavno nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu.
A prva prednost automobila na električni pogon je svakako činjenica da njihovom upotrebom nema zagađenja zraka. Također, od upotrebe takvog vozila u svakodnevnom životu korist imaju i pojedinci. Davorin Vidačković iz autokompanije Guma M u Mostaru ističe.
A potrošnja, da ne govorim, znači prosječna potrošnja jednog malog gradskog vozila može iznositi 3-3,5 marke do 4 marke na 100 km. Vi znate da je litra benzina 2,5 marke danas, što je ogromna cijena, što je ono prevelika. Tako da su to neke osnovne prednosti električnog vozila.
Jedan od rijetkih primjera upotrebe vozila koje ima i električni pogon je mostarski taksista Džemšo Elezović, koji posjeduje takozvani hibridni automobil. O odnosu potrošnje klasičnog i hibridnog vozila Elezović govori.
Prije ovoga imao sam Passata 6, to je dobar auto, to automatski mjenjač je sve to, ali on je recimo po gradu trošio 11-12 litara, a ovo po gradu troši 3-4 litra.
Međutim, da bi električna vozila ušla u masovniju upotrebu, potreban je veći broj stanica za punjenje, odnosno punionica. Jednu takvu, prvu javnu, dvostranu punionicu ovih dana je dobio grad Mostar. Gradonačelnik Mario Kordić je tim povodom uz ostalo rekao.
Možda nekima ovo nije velika stvar, ali mene osobno kao gradonačelniku jest u kontekstu jedne poruke da će grad Mostar ipak pratiti te svjetske trendove, ići u korak s njima, shodno našim mogućnostima.
Broj stanica za punjenje električnih automobila u Mostaru, koji je jedan od većih gradova u BiH, je ipak simboličan. Davorin Vidačković, direktor prodaje firme Guma M u Mostaru, također je rekao.
Već 4 godine imamo 2 vozila električna, uveli smo i 4 punionice od 22 kW koje pune ta vozila i besplatne su za sviju. Već smo ih postavili i često imamo i upite stranaca koji dolaze na te punionice, zašto BiH toga nema.
Kao i u drugim oblastima života u Bosni i Hercegovini i na polju elektromobilnosti postavlja se pitanje odakle bi se subvencije potencijalnim kupcima vozila na električni pogon ili izgradnja punionica finansirali. Davorin Vidačković iz firme Guma M nudi mogući odgovor.
Ipak plaćamo jako velike dadžbine, svi vi pa i ja, pa i auto kuće i po registraciji i po svakoj ostaloj osnovi, da bi mi danas evo ceste, a kamoli električna vozila imali.
Da bi elektromobilnost zaživjela u praksi, potreban je širi i zajednički napor, smatra Damir Bule, direktor firme Unis Telekom iz Mostara, koja je instalirala i pustila u rad prvi javni punjač za električne automobile u tom gradu.
Mislim da cijeli taj koncept treba biti suradnja svih, od elektroprivrede, gradova, proizvođača, vozila, države koje bi trebalo ukinuti namete ili poticati punjače, vozila, tek onda može se to ostvariti kao neki koncept elektromobilnosti i smanjenja zagađenja, to je smanjenje CO2.
Prema dostupnim podacima, u svijetu je u prošloj godini prodato preko 2 miliona i 200.000 električnih automobila. Također, procjene su da elektromobilnost može pomoći da se srežu troškovi od oko 1 milijardu eura, koliko Europa troši na naftu svakog dana. Gdje je u svemu tome Bosna i Hercegovina? Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đukumović.